in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបញ្ញាប់ទេចំពោះបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ជំហររបស់សមាគមអាស៊ានស្ដីពីផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែឲ្យរាជធានីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលខុសត្រូវលើកេតកម្មលោកកាស៊ូជីសាឡាអ៊ូតូច្រានចោលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីក្នុងសំណុំរឿងការពិនិត្យរបស់តុលាការនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីសាររបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជូនជនភៀសខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងប៉ូជីនសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទីកន្លែងចំនួន3ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅច្រកសមុទ្រអ៊ូមឺសក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះភ្លាមៗដើម្បីលើកលែងទោសដល់ពួកជនស្មោះត្រង់ការបញ្ចេញព័ត៌មានដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមកាលពីថ្ងៃសុក្រកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានរាយការណ៍មុនគេដោយកាសែត The New York Times ថាប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីដំបូងបានអនុញ្ញាតឲ្យវាយប្រហារលើទីដៅមួយចំនួនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចជាប្រព័ន្ធរ៉ាដាកំជួយមីស៊ីលមុនពេលផ្អាកភ្លាមៗលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅលើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាយើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីសងសឹកកាលពីយប់មិញលើទីកន្លែងចំនួន3ខុសៗគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំបានស្នើសុំតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់មនុស្ស150អ្នកជាចម្លើយមកពីឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់10នាទីមុនការវាយប្រហារនោះខ្ញុំបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបញ្ញាប់ទេយោធារបស់យើងត្រូវបានស្ថាបនាឡើងវិញថ្មីហើយប្រុងប្រៀបជាស្រេចដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមយោធារបស់យើងល្អជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បាននិយាយដែរថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់រដ្ឋបាលលោកដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរបាយការណ៍មួយដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានស្ដីពីភាពប្រុងប្រៀបខ្លួនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនារ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងបានព័រណីថាមានភាពវិជ្ជមានភាគច្រើននៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអង្គការនេះបានលាក់របាយការណ៍នេះបានលាក់ការពិតអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយនៅក្នុងខេត្តរ៉ាត់ខានភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីការធ្វើយុទ្ធនាការហិង្សាបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចនៅចុងឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន700,000នាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានគិតឡើងវិញពីវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្លួនហើយផ្ដោតលើមូលហេតុនៃរិះគល់នៃវិបត្តិនោះនៅឯជំនួបកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាមេដឹកនាំខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅ អាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យមានអង្គភាពរៀបចំចាត់ចែងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ខ្លួនគឺមជ្ឈមណ្ឌល AHA ដើម្បីវាយតម្លៃភាពប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនជាស្រេចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដល់ការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនសារជាថ្មីហើយថាតើមជ្ឈមណ្ឌលនោះអាចជួយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះលោកស្រី Michelle Bachelet ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro និងលោក Juan Guaido មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេស Venezuela ជំនួបទាំងនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបន្តខិតខំត្រួតត្រាប្រទេសដែលពោរពេញទៅដោយវិបត្តិនិងសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតនោះយុទ្ធនាការរយៈពេល5ខែរបស់លោក Guaido មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតី Maduro ចេញពីតំណែងមិនបានទទួលជោគជ័យធ្វើឲ្យបានត្រូវទទួលស្គាល់ជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេស Venezuela ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតប្រហែល50ប្រទេសក៏ដោយប្រធានាធិបតី Maduro បានបន្តអះអាងថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Guaido ជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេលមួយថ្ងៃដើម្បីគៀបសង្កត់លើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបាតកោបានចេញមកតាមផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃព្រោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេស Venezuela លោកស្រី Bachelet បាននិយាយកាលពីខែមីនាថាកងកម្លាំងសន្តិសុខ Venezuela ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដោយការធ្វើឃាតធ្វើទារុណកម្មនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសប្រទេសជូស៊ីនិងរុស្ស៊ីកំពុងស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេលមួយយប់ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីត្បីលូស៊ីបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកសឺហ្គេហ្គាវរីឡូសមាជិកសភារុស្ស៊ីដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាជូស៊ីពីកៅអីរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានធ្វើឲ្យពួកបាតកោដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅអគារនោះបានទម្លាយជួរប៉ូលីសហើយបានសង្គ្រប់អគាររដ្ឋសភានោះប៉ូលីសបានព្យាយាមបង្ក្រាបការប្រឆាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព័ត៌មានពីសកម្មភាពរបស់សមាជិកសភារុស្ស៊ីលោកហ្គារីឡូបានរៀបដាល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្លូវនានាអំពាវនាវឲ្យប្រធានរដ្ឋសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជូស៊ីចុះចេញពីតំណែងហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសភាឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅពាក់កណ្ដាលយប់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជាន់ដើម្បីបំបែកវងមនុស្សបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលដែលពោពេញដោយអំពើហិង្សាដែលបានចូលរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលបានធ្វើឲ្យបាតកោអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីប៉ូលីសប្រហែល240នាក់ត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាតកោខ្លះបានរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងជាន់នៅជើងនិងខ្លួនប៉ានរបស់ខ្លួនរហូតដល់10គ្រាប់ហើយរូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញថាគ្រាប់កំភ្លើងជាន់ទាំងនោះបានបាញ់សម្ដៅទៅលើពួកបាតកោ
អ្នកស៊ើបការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់កំពុងជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យថ្កោលទោសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយអ្នកស្រីកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាកាត់ទោសបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងឃាតកម្មអ្នកកសែតរូបនេះអ្នកស្រីលីសាស្លៃនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រី Agnes Kalamat អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការប្រហារជីវិតនិងដោយមិនរើសមុខបានឲ្យដឹងថាឃាតកម្មលើរោគ Jamal Khashoggi គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលផ្ដោតសិទ្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតកាត់ទោសជនសង្ស័យក្រោមការទាមទារយុត្តាធិការជាសកលអ្នកស្រីបាននិយាយថា
In other words I have called upon member states that have domesticated
ខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដែលបានបង្កើតដែនយុត្តាធិការជាសកលដើម្បីចាត់វិធានការចាំបាច់និងស៊ើបអង្កេតលើជនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋនេះ មិនថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងកើតហេតុនិងអ្នកដែលយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះទេ
។អ្នកស្រីកាលម៉ាតស្វាគមន៍ការថ្កោលទោសខ្លាំងៗពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះករណីឃាតកម្មលើលោកកាស៊ូជីកាលពីខែតុលានៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគី។ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះត្រូវបានផ្តោតតែទៅលើបុគ្គលនិងមិនបានផ្តោតទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការសម្លាប់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
។ The international community has notTaken that into account, they moved.
សហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានគិតពីបញ្ហានេះទេ។ពួកគេចាត់វិធានការយ៉ាងលឿនទៅលើជនសង្ស័យប្រមាណ15ទៅ17នាក់ឲ្យទទួលទណ្ឌកម្ម។សហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានផ្តោតទៅលើអ្នកបញ្ជាទេ។ដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលទាំងនោះគ្រាន់តែជាការបង្វែរដានពីមេខ្លោងប៉ុណ្ណោះ
។អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីមិនជឿទេថារាជទាយាទមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់មិនបានដឹងអំពីអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលកន្លងទៅមុនការឈានដល់ការធ្វើគៀតលោកកាស៊ូជី
I believe that the Crown Prince should be the subject of
ខ្ញុំជឿថារាជទាយាទគឺជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះដើម្បីកំណត់ថាតើរាជទាយាទរូបនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះឬយ៉ាងណា
លោកអាប់ដែលប៊ីនអាហ្មេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាន់មួយចោទប្រកាន់អ្នកស្រីកាឡាម៉ាតថាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍គ្មានមូលដ្ឋាននិងមិនត្រឹមត្រូវលោកបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះលំអៀងនិងមិនអាចទុកចិត្តបានដោយសារតែរបាយការណ៍នេះផ្អែកទៅលើព័ត៌មានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីកាឡាម៉ាតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីគាំទ្រភស្តុតាងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍101ទំព័ររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រភពដោយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់រាល់ប្រភពព័ត៌មានដែលអ្នកស្រីបានប្រមូលមកអ្នកស្រីកាឡាម៉ាតបានលើកឡើងទៀតថាអ្នកស្រីមានឆន្ទៈប្រគល់ជូនព័ត៌មាននេះទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមិនប្រគល់ព័ត៌មាននេះទៅកាន់អាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើយដែលហេតុថាអ្នកស្រីមិនអាចទុកចិត្តអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឡើយជាពិសេសគឺបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រភពព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាឡាអ៊ូតូបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការរបស់អតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាជនជាប់ចោទទាំងពីរនេះអាចនឹងមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយការទាមទាររបស់ខ្លួនទោះបីតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបដិសេធមិនទទួលយកសំណើសុំទម្លាក់ចោលការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក៏ដោយអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរនៅមានមន្ទិលចំពោះការអះអាងនេះហើយពួកគេថានឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីសុំយកលិខិតឆ្លងដែននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាអ៊ូតូនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចរានចោលការស្នើរបស់អតីតអ្នកកាសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី OFA ដែលសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះលុបចោលការដាក់ឲ្យអ្នកទាំងពីរស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនាក់បានអះអាងថាពួកគេលែងមានកាតព្វកិច្ចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលតទៅទៀតហើយលោកយាងសុធារិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅសាឡាវធោថាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រាប់លោកថាសហការីលោកនិងរូបលោកអាចមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដោយហេតុថាដំណាក់កាលស៊ើបសួររឿងក្តីរបស់លោកគឺត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយពួកលោកទាំងពីរកំពុងរង់ចាំការជំនុំជម្រះថាមានទោសឬគ្មានទោសនោះ
យើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនៅថ្ងៃហ្នឹងបន្ទាប់ពីការសួរដេញដល់ពីការបន្ទាប់ពីការសាកសួរគ្នាទៅគឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាមែនទែនទៅពួកខ្ញុំនឹងស្ថិតនៅលែងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយយើងក៏អត់ដឹងហើយអញ្ចឹងមែនទែនបើយើងអត់បានប្តឹងមកសាលាតងហ្នឹងក៏អត់មានយើងក៏អត់មានការជែកបកស្រាយឲ្យយើងយល់ច្បាស់ហ្នឹងដែរ
លោកបន្តថានៅពេលខាងមុខនេះលោកនឹងប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រឡប់មកវិញ
ជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងយើងខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅសាលាចៅក្រមជំនុំជម្រះតឡាការសាលាដំបងនឹងដើម្បីស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានបាទ
យ៉ាងណាក្តីមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាពួកអ្នកទាំងពីរនឹងអាចឈប់ទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបានទេព្រោះចៅក្រមស្លាវធោបានត្រឹមបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកទាំងពីរអាចទៅបង្ហាញខ្លួនក៏បាននិងមិនចាំបាច់ទៅបង្ហាញខ្លួនក៏បាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ុនឈិនលោកឈិនថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីប្តឹងទាមទារសម្ភារៈដែលតុលាការជាន់ទាបបានបង្កទុកក្រោយការរឹបអូសរបស់សមត្ថកិច្ច
ពួកយើងនឹងធ្វើការជាមួយមេធាវីយើងដើម្បីស្នើសុំទៅខាងចៅក្រមជំនុំជម្រះសុំវត្ថុតាងហ្នឹងណា
លោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នករបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានប្រសាសន៍ថាសាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលសំណើរបស់កូនក្តីលោកចំពោះការសុំមិនឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការតែខាងភិក្ខីចៅក្រមជំនុំជម្រះនិយាយថាក្នុងសំណុំរឿងកូនក្តីលោកនេះមិនមានការសម្រេចរបស់តុលាការណាមួយផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យកូនក្តីលោកឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះទេ
បន្ទាប់ពីការសួរដេញដោលតុលាការយល់ឃើញថានៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងมันមានសក្តីសម្រាប់ដោយឡែកណាមួយដើម្បីបន្តការដាក់អធិរក្រមការត្រួតពិនិត្យទៀតទេតែមូលហេតុដែលយើងប្តឹងអូតូកន្លងមកនេះអីនេះយើងឃើញពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងដីកាមណោះស្រ័យហ្នឹងគឺមានសរសេរថាដាក់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងថត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងឯងតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងរៀងរាល់ខែហ្នឹងអាការទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខរែងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានគឺទៅរាល់ខែរហូតហើយចេញក្រៅប្រទេសចេញអីក៏យើងមិនហ៊ានដោយសារថាឃើញស្ដីម្លេចហ្នឹងនៅឡើងកលែតកលែតនៅក្នុងហ្នឹងយើងធ្វើមិនហ៊ានបំពេញ
អតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញការដោះលែងឲ្យអ្នកទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង9ខែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការដោះលែងអ្នកទាំងពីរនោះទេលោកធូមនីចៅក្រមសាលាឧទ្ធរដែលធ្វើការជំរុំជំរះបណ្ដឹងរបស់អតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនេះមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ថាអ្នកទាំងពីរពិតជាលែងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
បើចាំមើលសំណុំរឿងមែនទេខ្ញុំចូលរវល់ទី
រឿងក្តីរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនេះបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយសាររឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរនេះផងដែរលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាអតីតអ្នកកសែត OFA 2អ្នកនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលហ៊ានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរីឯក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពានបានធ្វើសេចក្តីវិភាគតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនានាថាអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនោះគ្មានទោសហើយពួកគេទាំងពីររូបគួរទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនិងលទ្ធភាពទទួលបានសំណងក្រុមការងារនេះបញ្ជាក់ថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើយុតិកម្មដកហូតសេរីភាពរបស់ពួកគេឡើយហើយការឃុំខ្លួនពួកគេកើតចេញពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃគំនិតនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នតុលាការគួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរនេះពិតជាលែងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខសមត្ថកិច្ចក្រោយសវនាការជាអសាធារណៈរបស់អ្នកទាំងពីរនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអះអាងថាតុលាការគួរទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាប្រទេសលើកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងជាប្រទេសគ្មានការគាបសង្កត់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Zhao View នៃ VOA ផ្សាយជាភាសាចិននិងអ្នកស្រី Ha Pa Ki Zoom នៃ VOA ផ្សាយជាភាសាទីបេបានសម្ភាសសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទី14នៅឯកុដិរបស់ព្រះអង្គក្នុងទីក្រុង Thammasala ប្រទេសឥណ្ឌានៅមន្ទីរវិជ្ជាជនភៀសខ្លួនពិភពលោក នៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1959សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលពេលនោះមានព្រះជន្ម24វស្សាបានរត់ភៀសព្រះកាយចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ព្រះអង្គក្នុងតំបន់ទីបេដែលចិនបានឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំ1950ក្រោយមកបានកាន់កាប់និងទាមទារអធិបតេយ្យភាពប្រជាជនទីបេរាប់ម៉ឺននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដោយសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែរក្នុងអំឡុងពេល60ឆ្នាំមកនេះសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំសាសនាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែដូចជាប្រជាជនទីបេជាច្រើនអ្នកទៀតដែរព្រះអង្គមិនមានលិខិតឆ្លងដែនទេហើយព្រះអង្គអាចធ្វើដំណើរបានដោយប្រើប្រាស់ឯកសារសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចេញឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសារធ្វើដំណើរដែលចាស់នឹងមានពណ៌លឿងមួយនោះគឺជាការរំលឹកថាមានជនព្រាត់ចាកលំនៅចំនួន71លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយព្រះអង្គគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនទាំងនោះសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានព្រះជន្ម84វស្សាបានចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គនិរទេសខ្លួនព្រះអង្គបានមានពុទ្ធដីកាជាមួយនឹង VOA អំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនពិភពលោកគន្លឹះនាំទៅរកបរមសុខក៏ដូចជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាផ្ទះផងដែរពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីឲ្យងាយយល់និងសង្ខេបដើម្បីភាពច្បាស់លាស់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកពោជរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
His Holinessព្រះតេជគុណគង់នៅប្រទេសឥណ្ឌាស្ទើរតែពេញមួយជីវិតក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនតើពាក្យថាផ្ទះមានអត្ថន័យដូចម្តេចសម្រាប់ព្រះតេជគុណ
Home The physical level
បាននិយាយពីផ្ទះសំបែងទីបេគឺជាផ្ទះរបស់អាត្មាហើយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏ជាផ្ទះរបស់អាត្មាដែរដោយសារតែយើងមិនចង់ឯករាជ្យពីគ្នាឬបែកបាក់គ្នានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវិញប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាផ្ទះរបស់អាត្មាព្រោះធម៌ព្រះពុទ្ធទីបេនិងទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាត្រូវបានណែនាំដំបូងដោយអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីនៅមហាវីរ្យៈដូច្នេះនៅពេលដែលអាត្មាមកដល់ទីនេះក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងចិត្តអាត្មាទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់អាត្មាយើងជឿលើជីវិតគ្មានព្រំដែនដូច្នេះផ្ទះខ្លះនៅឯឋានលើឯណោះយើងមិនគិតថាមានផ្ទះតែមួយក្នុងជីវិតគឺជារឿងសំខាន់នោះទេយើងមិនគិតដូច្នេះទេឋានលើគ្មានព្រំដែនទេ
តើព្រះតេជគុណមានសារអ្វីផ្ញើដល់ជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោក
So refugees wherever they live they should think more we are same human being
សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមិនថាពួកគេរស់នៅទីណានោះទេពួកគេគួរតែគិតថាយើងជាមនុស្សដូចគ្នាបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងគិតថាពួកគេគឺជាជនភៀសខ្លួនពួកគេខុសពីអ្នកស្រុកដទៃទៀតការគិតដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគេតានតឹងផ្លូវចិត្តដូច្នេះសូមកុំគិតអញ្ចឹងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមានបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែសង្កត់ធ្ងន់ពេកទៅលើទស្សនៈយើងនិងគេនេះជាប្រភពនៃបញ្ហាញោមឃើញទេកុមារអាយុ5ឆ្នាំឬ6ឆ្នាំមិនខ្វល់ពីសាសនាខុសគ្នាជនជាតិខុសគ្នាឬពណ៌សម្បុរខុសគ្នានោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកយើងសង្កត់ធ្ងន់ហួសហេតុពេកទៅលើភាពខុសគ្នានេះជារឿងដែលបង្កើតបញ្ហាយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបង្កើតការរួបរួមគ្នាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង 7,000 លាននាក់នេះគឺជាអ្វីដែលអាត្មាតាំងចិត្តធ្វើពេញទំហឹង
How can refugees or anyone in this តើជនភៀសខ្លួនឬអ្នកដែលជួបការលំបាកអាចនឹងមានសង្ឃឹមឬក្តីរីករាយដោយរបៀបណាដែរ
Usually you see anxiety fear anger all you see very much rooted
យើងឃើញមានក្តីបារម្ភភាពភ័យខ្លាចកំហឹងដែលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែកើតចេញពីភាពអាត្មានិយមហួសហេតុពេកសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺមិនស្ថិតនៅលើប្រាក់កិត្តិយសឬអំណាចនោះទេអាត្មាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអាត្មាខ្លួនឯងប្រតិបត្តិពោធិចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលក្រោកពីសឹងអាត្មាផ្ដោតទៅលើសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃគឺពោធិចិត្តវាជួយអាត្មាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទែនការផ្ដោតលើសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនិងដកចេញនូវឧបសគ្គនានាដែលយើងមានជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតដូច្នេះនៅពេលណាដែលអាត្មាជួបនរណាម្នាក់អាត្មាមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគឺជាអ្នកដទៃនោះទេយើងគ្រប់គ្នាគឺដូចគ្នាទាំងអស
់អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអន្តរវេសធ្វើការចាប់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកដែលបានទទួលការបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post កាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះនឹងដោះស្រាយលើក្រុមគ្រួសារចំនួន 2,000 នៅក្នុងទីក្រុងធំៗ ដែលជាទីដៅសំខាន់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រួមមានទីក្រុង Houston, Chicago, Miami និងទីក្រុង Los Angeles កាសែត The Washington Post ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាព័ត៌មានអំពីការវាយឆ្មក់នោះផ្អែកលើមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាផែនការបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញបានស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណារយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នោះបាននិយាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាការវាយឆ្មក់លើក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនឹងមិនកើតមានឡើងនោះទេអ៊ីសរ៉ាជននយោបាយជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរួមមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាច្រើននិងចូលរួមជំនួបក្រៅផ្លូវការដល់កម្រមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនៅទីនោះពួកគេនឹងធ្វើការពិភាក្សាថាតើធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនោះយ៉ាងដូចម្តេចសន្និសីទនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូបានដែលជាទីក្រុងលំហែកាយដែលស្ថិតនៅ70គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានជនជាតិអាហ្គានីស្ថានប្រហែល30នាក់ភាគច្រើនជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនេះតាមពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងសន្និសីទនោះពួកគេនិយាយថាជំនួបនោះត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងការគាំទ្រដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល17ឆ្នាំជាមួយក្រុមតាលីបានអាហ្គានីស្ថានមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពវិជ្ជមានបំផុតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo ពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាមានគោលបំណងពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងក្លាយជាការតាក់ទិនកម្រិតខ្ពស់លើកដំបូងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដើមកំណើតសូម៉ាលីរាប់សិបនាក់ដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញបណ្ដាមកពីប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបមានការស្ទាក់ស្ទើរទទួលពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនោះវិញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.